halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika qaarkood iyo caalamka dhan oo nagala socotaan internetka voasomali.com.
Waa subax dhageystayaal axada halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington oo December-na ay tahay labo saaka sanadka 2018 idaacaddeena saaka waxaa idinla socotiin doona Saare Ciidla Nuur iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad dhegaystayaal saaka ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah doorashada madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay.
Horta midaan karo dowladda Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa dowlad Soomaaliyeed annaguna dee jamhuuriyad goori u go'day oo madax bannaan ma nihin. Waxaan ka tirsannahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed laakiin isteed madax bannaan baynu nahay. Madax bannaanideenu ma aha in dowladda.
Waxaa qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo ka mid a dhegeystayaal dhul gariir xoogan oo la sheegay inuu ku dhuftay gobolka Alaska ee dalka Mareykanka.
Ugu yaraan 2 million oo qof oo dalka Yemen ku suganna waxaa la sheegay in xaaladooda nololeed ay halis ku jirto.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan barnaamijka subaxnimo idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Warka soo baxay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa xalay to lagu sheegay faahfaahin la xiriirta sida loo qorsheeyay aaska madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush oo jimcihii ku dhintay gurigiisa ku yaala magaalada Houston ee gobolka Texas iyadoo da'diisu tahay 94 jir. George H.W. Bush oo xilka madaxweynenimo hayay intii u dhaxaysay sanadihii 1989 ilaa 1993 ayaa arbacada si heer qaran ah loogu aasi doonaa magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka. Meydka madaxweyne George H.W. Bush ayaa isniinta soo socota laga soo qaadi doonaa gobolka Texas iyadoo ilaa inta la gaarayo 7 subaxnimo ee arbacada meydkiisu u ooli doono goob loo cayimay oo ku taala magaalada Washington DC. Warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka xalay ayaa isagana lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka qayb geli doono aaska madaxweynihii hore ee Mareykanka George H.W. Bush.
Ugu yaraan 100 qof oo ay ku jiraan 16 ka mid ah ciidamada booliska ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen 200 oo kalena lagu xirxiray Sabtidii shalay ahayd kadib markii dabadbaxyo isu roga rabshado ay ka dhaceen magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Banaanbaxayaashan ayaa waxaa la sheegay in ay socdaan asbuucii 3-aad oo xiriir ah, waxaana banaanbaxayaashu isugu imaadeen bartamaha caasimadda dalkaasi ee Paris iyadoo laga cabsi qabay in ammaanka ay qalqalgeliyaan. Waxaana booliiska iyo madaxda magaaladaasiba ay la hardamayaan sidii ay u dejin lahaayeen xaaladda. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu sheegay in banaanbaxyadani ay yihiin kuwa dadka wada ay ku doonayaan inay ku sii faafiyaan rabshadaha iyo deganaansho la'aanta ay wadaan, taasina ayuu yiri ay isku dayayaan inay ka hortagaan oo ay tahay wax aan la qaadan karin. Isagoo la hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay dalka Argentina oo shir ugu sugan yahay, ayaa wariyaasha wuxuu u sheegay in uu rabo inuu kulan la qaato marka waddankiisa uu ku noqdo golaha wasiirada kuwooda amniga ee quseysa si arrinkaasi wax badan looga qabto.
Subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasi aad naga socotaan waa VOA Washington. Markii 3-aad ayaa la sheegay in dib loo dhigay doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, inkastoo si rasmi ah loo shaacin sababta, haddana maamulka sida kumeel gaarka hawsha doorashada Koonfur Galbeed wali gacanta ku sii haya ayaa sheegay inay jirto caqabado ku saabsan isfaham waa xagga siyaasadda iyo xil wareejinta maamulka oo keentay dib u dhacyada doorashada. Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo ka waramaya sababaha keenay dib u dhaca doorashada.
daray waa mahadsantahay adiga iyo dhegeystayaasha soomaaliyeed oo hawada sida tooska inooga dheehanayo meel walba ay joogaan ba waa salaamayaa. Waxaan rabaa marka ugu horeyso bal inaan daqiiqad kusoo kooboon dib u milicsado guud ahaanba maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo madaxweyne Shariif Xasan uu madaxweynaha ka ahaa 4 sano oo lasoo dhaafay, gaar ahaan 17-kii November 2014 bay ahayd markii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan loo doortay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. Waad ogtahay oo inta aan madaxweyne Shariif Xasan la dooranin, dadka reer koonfur galbeed soomaaliya waxay intooda badan isku haysteen qaabkii maamulka koonfur galbeed soomaaliya loo dhisi lahaa. Muddo sanad iyo xoogaana kala duwanaansho fikir ama aragti baa jirtay oo saad ogtahay wasaaraha dadka iyagu qaarkood waxay lahaayeen 6 gobol baynu dhisanaynaa, qaarna waxay la yiraahdeen 3 gobol baa la dhisayaa. Walow intuba ay ka midaysnaayeen waxay doonayeen ayaa ahayd in maamul laga helo gobollada koonfur galbeed soomaaliya. hase yeeshee 17-kii November 2014 bay suurtagal noqotay in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan la doorto. dadka soo doortay madaxweyne Shariif Xasan ma ahayn xildhibaano ka yimid koonfur galbeed soomaaliya, waxaa dooratay ergooyin kala duwan oo ka kala yimid gobollada shabeellada hoose Bay iyo Bakool oo tiradoodu sidii markii lagu qiyaasay 720 xubnood ay ahaayeen. marka
waa hagaag waa garta wasiir, laakiin ma jirtaa dad badan sidee u arkaan in siyaasadda dowladda Soomaaliya iyo mucaaradka dhinacyada iska soo horjeeda ee ama Soomaaliya inteeda kale ka jira ama xamar ka jira in baydhaba doorashadeeda hadda ay qasayso oo haddii wax dowladda ay ka samaysana qolada mucaaradka ay la boodayso la ordayso dowladdina lagu xaglinayo in xataa musharaxiinta qayb ka mida ay wataan oo ay keeneen xataa ciidamo gaar ah oo musharaxiinta qaarkood ilaalinaya, taasi sidaasi ma uga muuqdaa jawigaasi magaalada baydhabo?
Maya Zahraay, hortaa midaan garo dowladda Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa dowlad Soomaaliyeed annaguna dee jamhuuriyad goori u gooday oo madax bannaan ma nihin. waxaan ka tirsannahay jamhuuriyadda Soomaaliyeed, laakiin isteed madax bannaan baynu nahay. madax bannaanideennu ma aha in dowladnimada Soomaaliyeed mid ka hor imanaysa ay tahay. musharaxiinta reer koonfur galbeed Soomaaliya ee hadda jooga oo sida dhabta isu soo sharaxayna waxa weeye 6 qof, 6 qofoodana shahaadooyinkoodii waa la siiyey, xaq bay u leeyihiin. musharax kastoo istaraatiijiyada uu rabo koonfur galbeed Soomaaliya inuu ku hago bulshadu ka dhaadhacsada asagaa sheegan karo. marka musharaxiinta iyagu markay xilka doonayeen way is eedeeyaan oo hebel baa sidaas oo hebel bay dowladda wadataa iyagaasay ku taallaa, laakiin baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya laga rabaa in ay kala xushaan cidda ay u kartaan in 4 sano ee soo socota koonfur galbeed Soomaaliya lagu aamini karo ruuxuu yahay. musharaxiinta qaar saad adigaba sheegtay ciidamay la yimaadeen baa tiri waa sax. musharaxiinta qaarkood waxay hayeen xilal saray ka hayeen dowladda dhexe, qaarna deeba waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo xilal sare aan haynin oo iyagana staafyadooda iyo waxa gaarka u ah magaaladaba ku hayso. marka wadankeena duruufaha ka jira amni waa la yaqaanaa. iskada dadka xilalka doonaya shabaabku waxay dhibaateeyeen hooyooyinka iyo culimaawdiinka ay dhibaateeyaan. marka qofka in inta ololahan kambeynka uu ku jira nafsadiisa ilaashado, amnigiisa uu ilaashado, wax ka mamnuuca Zahraay ma jiraan. marka taasuna justification ma noqon.
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo khadka telefoonka xalayta ugu waramay Sahra Cabdi Axmed. sidoo kale dhegeystayaal waxaa naga xusuusina wasiirku inuu marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystayaasha oo aad galabta dhegeysan doontaan, islamarkaana kaga bogan doontaan arrimahaasi iyo qodobo kale oo la xidhiidha maamul goboleedka koonfur galbeed.
intiina haatanba sida tooska hawada nooga dhageysanaysa weli Washington ayaad nagala socotaan iyo idaacaddeena subaxnimo. intii ay seeftana waxa ay dib uga dhageysan karaan VOA Washington bogeena internetka ee voasomali.com. hay-adda cuntada adduunka ee WFP loo soo gaabiyay magaceeda ayaa ka digtay in malaayiin qof ay noloshooda halis ku jirto dalka Yemen, dadkaasi oo la sheegay inay macaluusha hayso kadib markii muddooyinkan dambe dagaalka ka socda magaalada Dakada ee Xudeyda uu saameyn ku yeeshay. wariyaha VOA Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneve ee dalka Switzerland, waxaase soo jeedinaysa Shahra Cidla Nuur.
nolosha dadka reer Yemen ee ku nool magaalada Xudeyda iyo agagaarkeeda ayaa halis ku jirta tan iyo bartamihii bishii November ee imi ka dhamaatay markii ay xulufada carbeed ee Saudiga hoggaaminaya ay bilaabeen duqeynta magaalada Xudeyda oo ay sheegeen in ay ku bartilmaameedsanayaan jabhada Xuutiyiinta. Dagaalkaasi cusub wuxuu dhaliyay in ay joogsato shaqada dekedda Xudeyda oo nolosha dadka badankoodu ay ku tiirsanayd. Shirkadihii maraakiibtuna waxay ka cabsadeen halis soo wajahda ganacsigooda. Warbixintan WFP ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 70% raashinka dalka Yemen lagu cuno iyo adeegyada kale ee nolosha ku xidhiidhsan ay ka soo degaan dekedda Xudeyda. Waxaan WFP tilmaantay in ay ka digayaan nolosha malaayiin qof oo xaaladoodu halis tahay. Warbixinta WFP ayaa lagu sheegay inuu istaagay ganacsigii isla markaana dadka badankoodu ay waayeen raashin ay ku quudiyaan qoysaskooda. Afayeen u hadlay hay'adda WFP, Mr. Herf Farsuwad, ayaa sheegay in 20 milyan oo qof aanay haba yaraatay wax cunto ah ka helin hay'adaha caalamiga ah oo ay ku jirto WFP. Waxaana uu intaasi raaciyay in dadkaasi ay markoodii hore ku tiirsanaayeen raashin ay suuqyada ka iibsadaan. Helitaanka raashinkaasina uu haatan gabaabsi noqday.
If this situation persists or further deteriorates, it will have drastic impact on food availability and prices in the market and make it increasingly difficult for Yemeni families to afford their basic needs. The food today...
Hadii xaaladani sii socoto, ama ay ka sii xumaato sida ay hadda tahay, waxay saameyn halis ku yeelanaysaa helitaanka cuntada iyo qiimaha raashinka. Taasina waxay khatar sii gelinaysaa nolosha qoysaska Yemen oo aan awoodi karin inay helaan baahida daruuriga ah. Maanta ayuuba raashinka yar ee suuqa yaala qiimihiisu cirka isku sii shareeray. Haddii doonyaha marmar raashinka keena joogsadaana way ka sii dareysaa xaaladu.
Farhuusal waxaa kale oo uu sheegay in dekedda magaalada Xudeyda ay xudun u tahay nolosha dadka reer Yemen. Xidhitaanka dekedduna uu caqabad ku noqonayo beesha caalamku inay u gargaarto dadka dhibaataysan haddii macaloosha iyo duruufta haatan jirtaa sii socotana ay noqon karto waxa dhow laga murugoodo. Qaramada midoobay ayaa marar badan ugu baaqay caalamka in wax laga qabto xaaladda bini'aadaminimo ee sii xumaanaysa ee ila hadda ka jirta dalka Yemen tan iyo markii ay dagaaladu ka bilaabmeen. WFP waxay sheegeen in raashinka dadka macaluulaya la siin karo muddo 2 bilooda ay bakhaarada ku hayaan balse ay adag tahay sidii loo gaarsiin lahaa. Waxaa kale oo Mr. Farhuusal sheegay in ay ku hawlan yihiin siday raashinka uga dejin lahaayeen dekedda magaalada Cadan iyo dekedda magaalada Salala ee dalka Cumaan, sidaasina ay ku wadaan inay ku gaadho dadka baahan haddii aan wax carqaladihii ka hor iman.
Waagaag warbixintaasi magaalada Geneva ee dalka Switzerland waxaa ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein Saare Cilla Nur ayaa si soo koobaysay.
Halkaas aad dhigisteel nagala socotaan waa VOA Washington. Qoraalka buugaagta iyo akhriska ee Soomaalida ku nool gudaha iyo dibaddaba ayaa kor u kacay sanadahan dambe marka laga soo tago sheekooyinka taariikhda suugaanta ay Soomaalidu aad u xugo qorto. Waxa kale oo ay waayadan dambe ku soo biiray buugaag Soomaalidu qortay oo dhowr ah oo laga qoray qurbaha ay Soomaalidu u hayaantay. Buugga Soomaalida Minnesota oo afka Ingiriisiga ku qoran loona yaqaano Somalis in Minnesota waxa uu ka hadlayaa sidii Soomaalidu ay ku degtay gobolka Minnesota oo haatan ay aad ugu badan yihiin. Jaamac Buulo Jaamac ayaa wareystay qoraaga buugan Axmed Ismaaciil Yuusuf oo sidoo kalena qoray buugaag dhowr ah oo arrimo kala duwan kaga hadlayo.
Runtii waxa weeye dadku mararka qaarkood marka su-aasha la weydiiyo gaar ahaan Soomaalidu iyagaa la soo cararo waxay yidhahdaan waxaanu habeen bay igu dhasheen. Aniga se murjiru runtii buugga sida loo qoraya waxa igaga timi 2 qof oo aanu asxaabna ahay. Midba uu qeyb la yimi markii hore, dabeetana raayiguna anigu meeshii kala booday oo intaan anigu awr saaray aan dabeetana awrkii dejiyey oo aanidi anigaa iskale. Shekadu markii hore waxay ka timi kelmadda la yidhaahdo sahan iyada laftirkeeda iyo siday Soomaalidu meesha ku timi nin baa wuxuu ka qoray article aanu asxaabna ahay oo Cabdi Carab Xuseen la yidhaahdo nin maal qabeenay iminka.
Inkastoo buuggani uu ku qoran yahay afka Ingiriiska, cutubyada qaar ayaad u deysay erayadii Soomaaliga ahaa sida war, sahan iyo martisoor. Maxaa u sababa?
Waxa waxay ahayd kelmado aad u muhiim ah oo iyo ku xiriiriyay buugga oo dabeetana u noqday cayn iyo bayd. Cayn iyo baydda midba markaa awrka la rarayo midna lagama maarmo. Markaa waxay ila noqotay kelmadahaas in aan dadka Ingiriishta ku hadla u yar macnayo, hase yeeshee aan Soomaalidii ina tuso qiimaha ereyadanuna leeyihiin iyo sida ay u xambaarsanaayeen iyo kalartirkoodu ay buugga ay u hageen. Oo haddii aan iyo dib ugu noqdo, sahan waxa uu noqday qodadkii sidii ay u baadi dooneen meesha tanu inay cusub leedahay, warkuna wuxuu noqday sheekadii sidii loo qaaday ay dadkii ay isugu gudbiyeen. Martisoor waxa ay noqotay sidii ay Soomaalidu laftirkeedu halka kan loogu soo dhaweeyey ama ay iyaka laftirkoodu ay isugu gogol dhigeen, oo mid waliba uu kii ka horeeyey uu intii uu kusoo hirtay kii soo gaaray ee ka dambeeyey isaga laftirkiisu iyadoon ay qabiil loo eegaynin, uu soo hooyey, uu lacag amaahiyey, uu gaarigiisii ku qaaday.
Axmedow, inkastoo la filayo Soomaalida inteeda badan inay fahmi karaan xargaha aad ka sheekaysay ee cayn iyo bayd, ay waxaan u malaynayaa jiilal badan oo waqti dambe koraynaya inaysan garanayn hogaan Allaha ka dhigay, marka ba inoo micnayn kartaa?
Wallaahi sheekadaasu laba waxyaalood anigana way igu cadaynaysaa, anigana way igu cadaynaysaa, reermiyinimadaydiina way igu cadaynaysaa, inkastoo reermiyinimadaanba ku faano. Marka waxa weeye waxyaalahan mararka qaarkood ka tiiraanyoodaabay ku jirtaa iyada laftirkeedu, oo aan u malaynayo meelaha ku cadaynaya in Soomaaliga laftirkiisu uu isa weerar uu kusoo maqan yahay. Caynku waxa weeye xadhig lagu xidho awrka marka la rarayo, lagaga xidho caloosha si uu u qabto rar dusha ka saaran oo aanu rarku aanu uga daadan. Baydu laftirkeeduna waxa weeye iyada laftirkeedu waa xadhig kale oo qoorta soo mara oo lagu yar si lagu adkeeyo rarka awrka saaran, si aanu rarka awrka saarani xagga dambe uga deginin, oo markuu awrku uu soconayo sida awrtu waa tayare ee tallaabada ee ruuxda, markaa inaanu rarkii xagga dambeba ka dhicin.
Macluumaadka buugga ku qoran waxaa ka mid ah dhibkii ay Soomaalidu ka martay guryaha, sida aad ku qeexday bogagga 43 ilaa 45-na waa duruuf ay suugalootiga oo dhan ay maraan. Qaybtan waxaa ka mid ah laba qof oo aad sheegtay in ay door lixaad leh ku leeyihiin soo dhicinta xuquuqda Soomaalida gobolka ku cusbayd. Labadaas qof iyo doorkoodii bal wax nooga taabo.
Labadaas qof waxay ahaayeen laba qof oo aanu si fiican markii dambe isku baranay, laakiin aanu isku baranay qadiyadda Soomaalida, oo markaa dad waxaanu ku tilmaami jiray hororo guryaha dadka ka kiraya cunayay uga soo gurmaday. Markaa dadkaas ama dad macnaha haddii aan af Soomaaligayga yar jilciyo dad maxay ahaytay dadka Soomaalida dhibaato weyn u haystay oo khiyaanayn jiray aan danna ka lahayn. Labadaas qof iyagu iskaashaday, midna wuxuu ahaa lawyer oo waxaa la oran jiray Greg Lewis. Greg wuu joogaa weli gobolkan buu joogaa. Waxa uu gacan weydiistay gabadh iyaduna social worker ah oo la yidhaahdo John Resnick baa la oran jiray xilliga, dumarku magacyadooda way isbedelaan. Laakiin laba qof oo ahaayeen cadcad oo Maraykan ah, ay dabeetana bini aadanimada xuquuqal insaanka iyo dadka sida ay ugu dabacsan yihiin daraadii ay ugu soo gurmaday Soomaalidii halka kan deganayd magaalada Minneapolis.
Axmed Ismaaciilow, waxaa buugga Soomaalida Minnesota ku dhex jira sawiro aad u fara badan oo kala duwan oo Soomaalida iyo deegaanadoodaba ka mid ah. Maxaad ku doorbiday sawirada buugga ku jira inaad ka soo xulato sawirada kale?
Sawiradaasu sawiro aan doonayay ahaayeen inaan ku yar muujiyo dad iyaka laftirkoodu hiba gooniya. Sida sawirada qaarkood waxaan ka garanayaa imika hadirta buuggii ima hor yaallo cabdi Rasaaq Xaaji Xuseen, sarwasaarihii labaad ee Soomaaliya. Markaa nin adiga laftirkayga aad yeela qiimo badan buu ahaa. Dadka intiisa kale laftirkooda oo Saciid Saalax ka mid yaha, Saciid Saalax waxa weeye gabayaa isaga laftirkiisu waayada qori jiray, waa nin qarigeena maxay ahaytee caan ku ahaa, magac wanaagsanna ku leh, aniguna gaar ahaan aan cusciyo oo aanu ka wada nini jiid iyo gobolka Sanaag ama meel aanu ku abtirsano oo la yidhaahdo Ceergaabo. So waxaanu uga jeedaa yes, taswiiraha yaryar waxaan kusoo qaatay qofba muhiimad gooniya ayuu ilaalahaa. Waxa kale oo ku jira ninka la yidhaahdo Dr. Cabdiraxmaan محمد حسن دكتور عبد الرحمن محمد حسن وحاو معلن كي الدكسي قد حاء وحاو نوغي بإرقاوة وحي لورن شري ناشنال سيرفيسس كبيري اي تشري تشرين أنا قوة ونقانا إني هرقيسة إيو مغدشو إيهين وطمكالي مركا عبد الرحمن وحاو معلنين تيولي قلبي قيقو كتيرا مركي أنسو كوري أنا نلوبينين معلن مالمها كميدون بانو نسكي صوهر بحناي من أيابلس
kaasi wuxuu ahaa aqra ahmed ismaaciil yusuf oo wariyaha fiyeeda jaamac buulo jaamac uga waramayay buuga uu ka qoray arimaha soomaalida degtay gobolka minnesota oo haatan kamida gobolada ay ugu badan yihiin dalkan mareykanka sidoo kale qoraagu wuxuu qoray buuga kale oo kaasi ka duwan wareysigaasi oo dhameystiran waxaad dhigaysteen ka heli doontaan bogga internetka ee fiyeesomali.com halkaad naga dhageysanaysaana waa fiyee washington
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo
waa hagaag halkaasi weli aad nagala socotaana waa washington dhegeystayaal dhulgariir xoog badan leh ayaa dhowr mar oo kala duwan ku dhuftay gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka jimcihii iyo sabtidii shalayba welina waxaa jira digniinaha la sheegayay inuu mar kale toosoo noqon karo dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude oo ah heerka lagu qiyaaso dhulgirrada cabirkooda dhulgariirkan ayaa markii hore ka bilowday meel qiyaastii 13 km u jirta magaalada Anchorage oo ay degan yihiin dadku dhawaad la sheegay 400% inay yihiin dadka ku dhaqan gobolkaasi saare cidla nuur ayaa waxaa hadaba ay wareysatay Asad Yusuf Ismaaciil oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Anchorage
walaal mahadsan tahay horta waxaan ku dareenay uun guryaha oo gariiraya oo ruxmaya ayaan ku dareenay oo magaalada iyo qaylo dhacaysa dadkii qaylinaya ayaan ku dareenay dhulgariirkii kadib dadkii way yaaceen dibadda u yaaceen qof walba cabsi iyo magaranaysa ayay si naftiisa badbaadin lahaa ayay ku tala jiray saasaan ku dareenay markii hore
marka goormuu bilaabmay markii ugu horreysay
wuxuu bilaabmay jimcihii 8:09 subaxnimo ayuu bilaabmay dhulgariirku muddo sikinaa buu socday haddana mid kale ayaa bilaabmay oo 6 minute u dhexeeyey
waan gartay marka magaalada aad joogto magaceed maxaa se khasaare soo gaaray
magaalada aan joogo waa Anchorage gobolkuna waa Alaska State khasaare badan baa soo gaaray oo u badan damage-ka wadooyinka iyo gawaadhi badan oo burburay iyo meelaha iskuulada oo iyaguna qaarkood dumay cusbitaalo iyaguna jira ruufaf uu ka qaadmay ayaa jira laakiin wax dhimashaa weli hadda ma sheegin laakiin waxaa kaloo jirta in meheradihii oo dhan xidhmeen oo meel gaas laga qaataa jirin meel cunto laga qaataa jirin oo meheradihii gebigoodiba macalin markuu ruxmeen guryihii ruxmeen alaabtooda daateen taasina ay noqotay dadkii inay meel wax ka iibsadaan ay aad iyo aad ugu yaraato
waan gartay Asad hore ma loo sii saadaaliyey digniin ma laydiin sii sheegay in uu soo socdo dhulgariirkaasi
may markii hore waxaan ku war helay un dhulgariirkaa socda laakiin markii dambe dhulgariirku dhacay ayay qoladan cimilada saadaalisa ay noo soo dirtay maasijiyo iyo alaarmiyo ay leeyihiin tsunami baa soo socota xagga buuraha iyo meelaha fogfog taga oo gawaadhida gaaska buuxsada cuntooyina qaata
marka ma tagteen buuraha
waan tagnay waxay taasina darqi bay nagu noqotay oo ciriiri bay nagu noqotay inaan meeshii daanno muddo saacadeen ugu qaadatay meeshaan fogeyn maxaa yeelay meheradihii baa xidhnaa dadkii oo gaari wada kaxaystay taa waxay noqotay inay rash noqoto oo qof kasta gaarigiisa wato dooyo inuu gaas meel ka qaato meheradihii gaasta laga qaadayna ay xidhnaayeen markaas saacadaan ku maqneen halkaas
cimilada ka waran qabow ma jiraa xaaladdu siday tahay xagga cimilada
cimilada qabow baa jira snow baa da-aya
marka baraf baa da-aya
barafada iyo qabow baa jira
intee lag baydi ku qaadatay markaana dib ugu soo noqoteen guryihiinii
muddo adigu dhowr saacadooda ayaa dan nagu qaadatay inaanu guryihii ku soo noqono oo markii ay qoladan weedarko saadaalisa ay sheegeen in tsunamigii la kansalgareeyey oo tsunami jirin ayaanu soo noqonay aan guriga ku soo noqonay
waan gartay marka imika xaaladu waa sidee maxaase wax walwal ah ma jiraayo la idin sheegay
markii hore xaalad aad u xumayd dadka cabsiba ku wada dhacday oo gobolkana waxa jirta 1964 inuu dhagriir weyn ka dhacay oo dad badan ku dhinteen deesana dadkaas cabsidii ayay qabaan dadka ayan kale ma garantigaana waxaan hayna history marka cabsi badan baa jirtay laakiin imika iskuuladii oo xidnaa iyo shaqooyinkii dadkii la fasaxay waxaad moodaa maanta in normal magaalada ku soo noqotay leerkii oo goonaa in leerkii soo noqday
waan gartay asad marka ma magaalo kaliya oo Anchorage buu dhulgariirku ka dhacay mise guud ahaan gobolka Alaska ayuu saameeyey
gobolka Alaska magaalooyin ka mid ah ayuu saameeyey oo magaaladeedu ka mid tahay annaga meel loo jirta 5 mile oo waqooyiga naga xigta ayuu ka dhacay magaalo kale oo leeda Wasiila ayuu ka dhacay magaalo kale oo leeda Chicago way buu ka dhacay magaalo kale oo leeda Eagle Reef buu ka dhacay waxay taasina sababtay in dadkii magaalada joogay u shaqo tagi jiray magaalada Wasiila ama halka shaqo tagi jiray inay ilaa shalay godoomeen sababtuna ah wadooyinka ay go'een oo aad iyo aad wadooyinka u go'een airport-ko kala xidhnaa isaguna oo diyaaradda ka soo degay in diyaaradda inay ka dhoofeyeen oo wadooyinkii waaweynaa haweeyadii airport-ka tagay exit-kii looga baxay baa go'ay sida haweeyga weyn ee Minnesota ay lahaydo exit-kii baa go'ay taasina waxa keentay in diyaaradii ay hakadaan way guud duulay inay hakadaan faleedo badan halka ay ku kansalmaan
waan gartay marka maxaa ugu badan ee imika dadku ka walaacsan yihiin
dadku waxay ka walaacsan yihiin in dhammaani waxaan imika dhacay waxay dadkii deesha deganaa ay leeyihiin waa dhugriidkii berigii 1964 ka dhacay oo kale ayuu u eeg yahay marka cabsi ama dadku dareemayaan iyo dhugriidka ay iman doona cabsidaasaa jirta laakiin maanta magaalada waa normal cabsi aad iyo aad weyn ayaa dadkii haysa gobolkan deganaa iyo magaalada aan joognaba
nolosha ka waran dadka intee leeg baa ku nool gobolka Alaska dadka maxay noloshoodu ku tiirsan tahay
dadka noloshoodu gobolka waxa ku nool 750,000 gobolka Mareykanka ugu weyn magaalada aan joognaa ugu dad badan 300,000 baa lagu qiyaasaa noloshoodu waxay ku xiran tahay gaasta ku xiran tahay gobolkan gaas uu leeyahay fiishta ka shaqeeyaan oo gobolkan fiish uu leeyahay marka waa gobol aad iyo aad u fiican oo dhaqaale leh waxyaabahaas marka ma garan saayid ay ka shaqeystaan ku nool yihiin
kaasi waxa uu ahaa Asad Yuusuf Ismaaciil oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Anchorage wuxuuna u warramay Saare Cidla Nuur markana codka Cabdul Qaadir Juba iyo heeska Shamis kaasi baxsa dhagayna oo si tagi doona Cabdul Qaadir Juba Saare Cidla Nuur anigu Saare Cabdi Axmed iyo Jaamac Bulla Jaamac Badhamaantan buu xadin leenahay nabad gelyo